Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah wal ummahat ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini 24 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Desember 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajlis di salah satu majelis al-ilm, yang mana majelis-majelis yang semacam inilah yang akan senantiasa dicari oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dipersyaratkan majelis-majelis ilmu tersebut dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan sekian banyak keutamaan yang telah kita ketahui bersama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa majelis ilmu yang dilakukan di luar masjid pun, di luar rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti di tempat berkumpulnya para nisa al ummahat atau di rumah atau di tempat yang lainnya, pun akan mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keutamaan tersebut akan lebih banyak apabila dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menutup kemungkinan keutamaan-keutamaan tersebut pun akan didapatkan bagi mereka yang berada di luar masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, ayatuhan nisa yara'akunallah, pada kajian sore hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan oleh panitia, kita akan membahas satu pembahasan penting terkait dengan menjaga hati dan lisan, yang hati dan lisan ini merupakan dua hal pokok yang ada di dalam tubuh seorang manusia. Datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk jasmani kalian, demikian pula tidak melihat kepada harta benda kalian, namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka dua hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pokok dasar, pokok utama yang ada pada diri seorang insan adalah al-qulub wal-a'mal, hati yang kita miliki dan amalan-amalan soleh. Tercakup di dalam amalan soleh itu adalah kaful lisan, menjaga lisan. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas bi'idnillah ta'ala pada sore hari ini. Al-imam al-allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, fasuratu wal jism wal mal laisa mahallun nazar. Maka jasmani seorang manusia, apakah dia gagah ataukah tidak, apakah dia berkulit putih ataukah hitam atau yang selainnya, apakah dia memiliki harta yang banyak ataukah sedikit, orang kaya atau orang fakir atau yang misal itu. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, laisa mahal nadharin, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mahallun nadhari wa mahallul i'tibari al-qalbu wal 'amal. Yang benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalbu wal 'amal, hati seorang hamba dan amalan solehnya. Jadi mau sekaya apapun harta yang dimilikinya, mau segagah apapun wajah, mau secantik apapun pada seorang wanita apa yang dia miliki, parasnya, itu semua tidak akan berpengaruh sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan teranggap sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih apabila hati dan amalnya tidak sepadan dengan itu. Karena yang menjadi patokan utama, kata Al-Imam rahimahullahu taala, adalah yang dilihat oleh Allah hati dan amalan soleh seorang hamba tersebut. Famata saluhal qalbu wa zakka al-qalbu bil ikhlasi lillahi azza wa jalla wa mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam zakkatil a'mal. Maka apabila seorang insan, apabila seorang manusia, masuk di dalamnya pria dan wanita, muslim dan muslimah, apabila dia memiliki hati yang baik, apabila dia memiliki hati yang suci, apa tanda hati yang baik, apa tanda hati yang suci tersebut? Dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermutaba'ah mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap amalan solehnya. Zakkatil a'mal, maka amal-amalnya akan suci, amal-amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya hatinya penuh dengan keikhlasan dan amalan solehnya terbimbing dengan apa yang dibimbingkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mata fasada al-qalbu birriya'i wa sum'ati wa syirki fasadatil a'mal. Namun apabila seorang hamba memiliki hati yang rusak, penuh dengan riya, ingin mendapatkan pujian, as-sum'ah, ingin didengar, syirk, penuh dengan kesyirikan, maka amalan-amalannya pun akan rusak. Maka dari poin inilah beberapa para ulama kita, di antaranya Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahallahu taala, mengklarifikasi atau membantah ucapan yang mengatakan yang penting adalah hati seorang hamba. Dalam tanda kutip, yang penting hati seorang hamba ketika dia dinasehati untuk misalkan seorang itu tidak sholat, seorang itu berjudi, seorang itu minum-minuman keras dan yang seterusnya, yang penting hati saya. Demikian pula seorang wanita, dia tidak mengenakan hijabnya, dia tidak mentaati suaminya, dia ketika dinasehati, pakai hijabmu hai wanita, pakai hijabmu hai imra'atun salihah, taat kepada suamimu hai wanita salihah, yang penting hati saya, yang penting hati saya dulu saya jilbabi, yang penting hati saya dulu saya hijabi, dan yang seterusnya. Ungkapan ini kata Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi melenceng dari apa yang datang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penjelasannya ini, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdul ibn Bal, karena seandainya hatinya benar-benar suci, seandainya hatinya benar-benar bersih, maka niscaya itu akan membuahkan buah yang manis, memberikan hasil yang sangat baik pada amalan-amalan zahirnya. Ketika seorang wanita tanpa jilbab, tanpa hijab, tanpa jilbab, ketika seorang laki-laki pemain judi wal'iyadzubillah, kemudian dinasehati untuk tidak melakukan keharaman-keharaman tersebut, yang penting hati saya, itu menunjukkan bahwa hatimu sedang bermasalah, menunjukkan bahwa hatimu sedang kotor, na'udzubillah min dzalik, hatimu sedang berkarat dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bermain dengan kata-kata kamuflase yang hakikatnya itu adalah bisikan-bisikan syaitan untuk dia menjadi seorang yang jauh. Yang penting hati saya suci, yang penting hati saya bersih, padahal amaliyahnya jauh panggang dari api, na'udzubillah min dzalik, tidak mencerminkan hati yang bersih tidak mencerminkan hati yang suci. Karena ini sejalan, satu garis lurus, kata Imam rahimahullahu taala. Karena kalau hati itu sudah rusak, otomatis fasadatil amal. Amalan-amalan jawarihnya yang dilakukan oleh anggota badannya dekat dengan keharaman, dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya rusak. Jadi cerminan itu nampak pada amaliyah-amaliyah yang zahir. Fal a'malu binniyat. Maka amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa li hadza yaqul sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala afwan. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Fa idza zakka al-qalb watma'anna. Apabila hatinya telah dia usahakan untuk suci, dia tenang hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlasa lillahi wa 'azzamahu. Dia ikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah. Dia agungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya tersebut, wa khafahu, dia takut kepada Allah, wastaqama 'ala syari'ati salihat a'maluhu wa intafa'a bi 'amalihi wa illa fala. Hatinya bersih tersebut akan berjalan selaras dengan amalan-amalan zahirnya, dia akan istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan salehnya tersebut akan langgeng padanya, terus menerus ada. Wa illa, kalau tidak demikian keadaan hatinya, maka tidak bisa. Maka di antara busyra, ikhwati fillah yara'akumullah ayatuhan nisa yara'akunnallah, di antara busyra, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi seorang hamba yang walhamdulillah mendapatkan taisir, mendapatkan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Seperti para nisa'an ummahat as-salafiyat ya ra'atunallah, yang mereka berjuang dengan hijab syar'inya di tengah teriknya matahari, di tengah cemoohan manusia, itu bahagian dari busyra, kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang hamba itu dekat dengan amalan soleh, dekat dengan amalan-amalan ketaatan, maka niscaya hamba tersebut pun akan menjadi orang-orang yang banyak dicemooh oleh manusia. Itu sudah satu hal yang mutlak, kepastian. Kenapa menjadi sebuah kepastian? Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia terbaik. Apakah selamat dari celaan manusia? Para sahabat, Abu Bakar Siddiq, demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Suhaib, Bilal, dan yang seterusnya. Apakah selamat dari gangguan, celaan, cemoohan manusia? Tidak selamat. Manusia-manusia terbaik mereka. Ahlul Jannah yang direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radwan. Maka semakin dekat dengan amalan soleh, seorang hamba pun akan semakin dekat dengan cemoohan manusia. Sehingga apabila kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dari caci makian manusia, dari gangguan manusia, dari celaan-celaan mereka, maka silahkanlah jauh dari amal-amal ketaatan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin beriman, tentunya dengan segala konsekuensi, dengan segala risiko, dia akan dijauhi, dia akan dicemooh, dia akan dikatakan sebagai ini dan itu, dicemooh. Silakan. Tapi barang siapa di sisi lain yang mau kufur dengan segala macam risiko yang harus dia tanggung kalau dia kufur, dia jauh dari ketaatan, mungkin dunia dekat dengan dia, manusia banyak yang suka dengan dia, orang-orang di sekitarnya loyal dengan dia, tapi akhirat yang dia korbankan, falyakfur, silahkan dia kufur. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalur yang telah disiapkan olehnya jalla wa ala. Wa hadainahun najdain, ada dua jalan yang kami siapkan, mengambil jalan kanan silahkan, mengambil jalan kiri pun silahkan, masing-masingnya ada konsekuensi, al jannah dengan annar, naudzubillah min dzalik. Maka khawatir fillah yara'akumullah ayatuhan nisa yara'akunnallah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan mukminin demikian pula dari kalangan mukminat, yang bisa menjaga keselamatan hatinya, yang bisa menjaga keselamatan lisannya. Khususnya pujian ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Para sahabat dari kalangan al-muhajirin yang mereka luar biasa mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan keluarga, bahkan tidak sedikit dari kalangan muhajirin itu yang hanya membawa jasadnya saja dan lembar pakaian yang menempel pada tubuhnya. Nanti insyaallah taala ini akan kita bahas panjang lebar biidznillah di pembahasan terkait dengan mengambil pelajaran dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka para sahabat korban luar biasa, berkorban semaksimal mungkin hanya untuk berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah. Dan ternyata pengorbanan ini tidak sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Hijrah ini amalan besar, bahkan kewajiban, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Mekah diisi dengan kekufuran, kesyirikan, patung-patung berhala, maka semuanya dihasung, diperintahkan untuk pindah hijrah semua ke kota Al-Madinah. Maka khotibillahi ra'akumullah, ketika pengorbanan ini mereka lakukan, buah manis yang mereka dapatkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, yang datang setelah mereka, setelah mereka dari kalangan at-tabi'in, atba' tabi'in, karena kan generasi ini terus menerus sampai akhir zaman itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulun, mereka akan mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, doa mereka, orang-orang yang hatinya selamat tadi, yang nantinya mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan mereka. Wala taj'al fi qulubina ghil, dan janganlah engkau jadikan ya Allah di hati kami ghillan, dengki, hasad, tidak senang dengan amalan-amalan orang lain. Ini penyakit yang ada di masa, di semua masa, termasuk di masa sekarang. Tidak senang apabila orang lain berbuat amal soleh, tidak senang apabila orang lain istiqamah, dia terbawa dengan bisikan-bisikan syaitan, ingin menjadikan saudaranya sebagai orang yang juga terjerumus ke dalam jeratan syaitan, wal'iyadzubillah, tertipu dalam talbisat al-iblis la'anatullahi alaihim. Selamatnya iman mereka, selamatnya Islam mereka, membawa mereka untuk mendoakan kebaikan untuk diri mereka dan untuk orang-orang yang berada di sekitar mereka, saudara-saudara kami, Allah ampunilah mereka. Jangan kau jadikan di dalam hati kami ghillan, kedengkian, hasad, dan yang semisal itu. Jadikanlah kami, Allah, orang-orang yang benar-benar tulus mencintai mereka. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala titik pujiannya kepada al-muhajirin, orang-orang muhajirin, orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal. Mereka telah membawa amal-amal soleh mereka. Namun orang-orang yang beriman hidup setelah mereka, dari kalangan tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, dan yang seterusnya sampai di zaman kita sekarang, kita pun diajarkan sebuah adab untuk menghormati mereka, para sahabat, dan mendoakan kebaikan untuk mereka seperti apa yang dihikayatkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Tapi orang yang hidup setelah mereka, generasi yang hidup setelah mereka, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala doakan kebaikan untuk mereka yang terdahulu. Buah manis dari pengorbanan yang luar biasa, selamatnya hati mereka. Karena memang di dalam sebuah hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati manusia secara umum, maka
hati-hati manusia terbaiklah, yang paling selamatlah, yang paling terjagalah, itulah yang nantinya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendamping-pendamping beliau. Manusia terbaik. Maka ketika mereka melakukan amalan-amalan besar, pengorbanan-pengorbanan besar, sampai saat ini di Al-Qur'anul Karim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Nanti akan kita pelajari biiznillahi taala salah satu dari tanda seorang memiliki akidah yang bersih, seorang memiliki akidah salafiyah yang benar, yang tepat, adalah ketika hamba tersebut atau orang tersebut tidak memiliki kedengkian kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata ini tidak dimiliki oleh mereka, kaum Khawarij. Kaum Khawarij saking bencinya dengan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai na'udzubillah min zalik mengambil tindakan besar dan terabadikan di karya-karya sejarah ketika mereka berani membunuh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, sahabat Rasul. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dipersaksikan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ahlul jannah. Namun jahatnya akidah Khawarij menutup semua itu. Ali dianggap sebagai seorang yang kafir, murtad, keluar dari Islam di sisi kaum Khawarij, akhirnya dibunuh. Hati mereka tidak selamat, tidak masuk dalam ayat ini. Karena orang-orang yang beriman dengan hakikat keimanan akan berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan kebencian pada hati kami pada mereka ya Allah. Jangan tanamkan kebencian pada hati kami untuk mereka. Jangan tanamkan amarah. Jangan tanamkan kejengkelan, jangan tanamkan kebencian. Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan hal tersebut. Maka bersyukurlah, ikhwati fillah yara'akumullah, ayatuhan nisa yara'akunallah, ketika di hati-hati kita, di sanubari-sanubari kita masih menyimpan rasa hormat yang tinggi kepada mereka ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bahagian dari sebuah kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai kita anggap ini satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa, karena memang saya tidak ada hubungan dengan para sahabat, akhirnya saya tidak membenci mereka. Jangan. Terlalu banyak contoh-contoh di sekitar kita kaum muslimin yang membenci Abu Hurairah, yang membenci Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka kita menjaga hati kita, bersihnya hati kita dari kebencian pada mereka, itu bahagian dari hal yang dituntut dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, demikian pula Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling mulia? Afdalun nas, manusia yang paling mulia yang ditanya oleh para sahabat. Lihatlah kualitas yang ada di sisi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling mulia wahai Rasulullah? Berikan padaku wasiat yang tidak akan aku tanyakan lagi kepadamu setelah ini wahai Rasulullah. Apa yang bisa menjadikan aku masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab? Pertanyaan-pertanyaan berkualitas. Ini memang menjadi sebuah ciri khas ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang rajin bertanya, ditambah lagi pertanyaannya penuh dengan kualitas, berbobot. Kalau bahasa orang sekarang, pertanyaannya itu isinya daging. Bukan pertanyaan bagaimana kalau seandainya Ka'bah itu diangkat, kita mau menghadap kemana kiblatnya, kapan Allah angkat Ka'bah. Bertanya tentang sesuatu yang tidak tahu kapan akan terjadi, membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Tanyakan apa yang bisa memasukkan saya ke dalam syurga, apa yang bisa menjadikan agar saya manusia termulia, agar saya agak keselamatan diri, keselamatan akidah, keselamatan manhaj, keselamatan kita di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas macam itu yang harus ditanamkan pada benaknya salafiyyin. Ikhwati fillah yarhamukumullah, pertanyaan para sahabat di antaranya ini, ayyun nasi afdhal? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, huwa taqiyyun naqi alladzi la ithma fihi wa la baghi. Manusia yang paling mulia adalah at-taqi an-naqi, orang yang bertakwa dan orang yang hatinya bersih. Ini dua hal pertama yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa dan orang yang hatinya bersih. Bertakwa ini seperti yang sudah kita ketahui, apa yang sudah anda pelajari dari asatidz di sini, mudarrisin dan yang seterusnya. Hakikat dari ketakwaan itu dua hal. Kita melakukan amal soleh dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan amalan soleh. Itu takwa. Selama kita tidak memiliki dua hal tersebut, jangan anggap, jangan terlalu percaya diri bahwa diri kita adalah seorang yang muttaqi, seorang yang taqi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Belum. Ada perjuangan untuk beramal soleh, ada perjuangan pula untuk tidak beramal soleh, itulah takwa. Namun ketika kita menjadi hamba yang bermalas-malasan, kesempatan malam hari panjang. Dari jam 8 malam, anggaplah jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Untuk paling tidaknya kita melakukan satu rakaat salat witir. Tapi tidak pernah kita lakukan seumur-umur, padahal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan witir, beliau tidak pernah meninggalkan salat witir mau di safar maupun ketika mukim, ketika mukim maupun ketika safar, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita yang rasanya telah menjadi hamba yang bertakwa ini, satu rakaat witir saja malasnya bukan main. Kemudian setelah itu kita menganggap saya muttaqi. Kenapa? Saya sudah berangkat daurah dari tempat ini dan itu. Saya sudah mengkaji kitab ini dan kitab itu. Amalanmu mana wahai hamba Allah Subhanahu wa taala? Satu rakaat salat witir, tidak lebih dari 5 menit, bahkan mungkin tidak lebih dari 3 menit untuk kita mengerjakannya dengan khusyuk. Witir yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, arda ausani khalili bi salat. Kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Salah satunya, an utir qabla an anam, untuk aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Apakah kita menjadi orang yang muttaqi? Ini bahan introspeksi untuk kita semua. Demikian pula ada amalan-amalan toleh, kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman demi keharaman. Kalau kita pasrah, ikut dalam arus syaitan, ikut dalam jerumus iblis dan bala tentaranya, na'udzubillah min dzalik, tanpa ada upaya untuk kita melawan hawa nafsu tersebut, jangan anggap bahwa kita bertakwa. Tapi kalau ada upaya melakukan satu dosa kemudian menyesal, karena kita tidak akan bisa menjadi hamba yang murni dari kesalahan, terbebas dari dosa, mustahil, tidak akan mungkin. Muhalun ma min abdin mu'min illa wa lahu dzamb. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang mukmin pasti dia memiliki dosa. Pasti. Kullu bani Adam khata', seperti yang sudah antum tahu semua. Setiap anak cucu Adam pasti terjatuh dalam kesalahan. Maka target kita bukan tidak berdosa, tidak bermaksiat. Tetap kita bermaksiat, tetap kita dosa. Apa target yang benar? Beristighfar. Meminta ampun apabila kita terjatuh dalam kemaksiatan. Jangan terus menerus terjatuh dalam kemaksiatan, tapi kita mengangkat diri kita dari kemaksiatan tersebut, dari kubang-kubang syaitan tadi. An-Nafi, seorang hamba yang bersih hatinya. Nah, ini yang menjadi titik poin utama. Apa makna An-Nafi? Alladzi la itsma fihi wa la baghi. Orang yang tidak terjerumus terus menerus dalam dosanya dan tidak memiliki sifat zalim. Bukan tipe orang yang zalim, dia suka kasar, suka menyampaikan sebuah ungkapan yang na'udzubillah min dzalik menyayat hati-hati saudaranya dan yang semisal itu. Wala ghil wala hasad, tidak ada kebencian, tidak ada hasad. Itu hakikat dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan at-taqi an-nafs. Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, yang paling bersih hatinya. Mereka tidak terus-terusan terjerumus dalam dosa. Mereka tidak zalim, mereka tidak dengki, benci kepada muslimin, dan mereka tidak hasad. Apa itu hasad? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, menginginkan kenikmatan hilang dari orang yang berada di sekitar kita. Kenapa dia ya Allah yang kau berikan mobil baru? Kenapa dia ya Allah yang engkau berikan anak yang hafidzul Quran? Kenapa dia ya Allah yang engkau berikan ini dan itu? Itu hasad namanya. Bagaimana cara menghilangkan rasa hasad itu di dalam hati kita agar sanubari ini terus bersih? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah yang ingin memberikan karunia kepada si fulan anaknya hafizul Quran. Allah yang ingin memberikan kepada si Alan mobil baru. Allah yang ingin berikan kepada Alan. Demikian kenikmatan demi kenikmatan. Yu'tihi may yasha. Siapapun Allah Subhanahu wa taala ingin berikan, Allah yang Allah Rabbul Alamin. Siapa kita kok mengatur-ngatur Allah Jalla wa Ala? Itu kuncinya agar kita tidak hasad. Ingat-ingat ayat ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kita belum mendapatkan karunia tersebut, kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya suatu saat. Ikhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala di dalam karya beliau yang berjudul Ahkamul Quran memberikan sebuah hujangan penting kepada kita. Kata beliau rahimahullahu taala, la yakunul qalba saliman idza kana haqudan hasudan mu'ajjaban mutakabbiran. Kata Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala, hati seorang hamba tidak akan bersih. Hati seorang hamba tidak akan bisa untuk dia jaga kesuciannya apabila dia masih memiliki empat sifat yang sangat tercela. Yang pertama kata beliau rahimahullah, haqud, senantiasa memiliki hikat kebencian. Si fulan dia benci, si alan dia benci, si khalan dia benci, ummu fulan dia benci, fulanah dia benci, dan yang seterusnya. Kenapa anti benci fulanah wahai ummu fulan? Iya, enggak bisa dijaga omongannya, terlalu ember, terlalu ini itu. Fulan alan tidak akur, masing-masing bermasalah. Dia tidak begini, dia tidak begitu, dia. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru." Sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya itu fitnah, cobaan. Atasbiru, apakah kalian bisa bersabar dengan kekurangan-kekurangan pada saudara kalian? Kekurangan-kekurangan pada ummu fulan, kekurangan-kekurangan pada ummu allan, kekurangan pada abu fulan, kekurangan pada abu allan. Selama dia manusia pasti dia memiliki aib. Pasti dia memiliki kekurangan, sudah pasti. Tapi kekurangan itu tidak boleh untuk kita benci. Apa yang harus kita lakukan pada kekurangan-kekurangan saudara kita? Berikan uzur. Uzur pertama, uzur kedua, uzur ketiga. Ini insyaallah taala pun biidznillah taala akan kita bahas pada pembahasan nikmat ukhuwah. Betapa pentingnya nikmat ukhuwah dan memberikan uzur kepada saudara-saudara kita. Hakud, dia selalu membenci, tidak akan selamat hatinya. Dia berusaha menjaga hatinya dari kemaksiatan, tapi dari pintu ini, dari sifat yang tercela ini, tidak dia jaga, maka hatinya akan rusak. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kata Imam Ibnu Arabi rahimahullah, hasudan, sering hasad. Hatinya senantiasa hasad. Melihat orang lain mendapatkan satu kenikmatan, gelisah. Mendapatkan satu karunia, gelisah. Ini gelisah, itu gelisah. Enggak tenang hatinya. Hasud. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Apa yang mau kita harapkan dari kenikmatan-kenikmatan orang lain tersebut? Ikhwati fillah yara'akumullah ayatuhan nisa yara'akunnallah. Itu sudah bahagian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sejak 50 ribu tahun yang lalu. Untuk apa kita hasad padanya? Kita melakukan hasad dari A sampai Z. Kita melakukan hasad, gelisah hati kita satu bulan penuh. Itu tidak akan menjadikan Allah menghilangkan karunia tersebut pada saudara kita. Yang ada hati kita tambah rusak. Itu jahatnya hasad. Apa yang kita dapatkan sekarang? tidak senang kepada si fulan yang mendapatkan hidayah misalkan. Dulunya orang awam, dulunya tidak mengenal da'watus salafiyah, ternyata berjalannya waktu alhamdulillah mengenal da'watus salaf, mengenal manhaj yang hak ini, datang ke ma'had, berta'awun, ini itu. Ada di antara hati ikhwan, kok tidak senang dengan si fulan, mendingan dia orang awam sekalian, mendingan dia seperti dulu, zalika fadlullah yu'ti may yasha, obat penawar terbaik firman Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada si fulan sehingga dia mendapatkan nikmatul hidayah ketika dia mendapatkan manisnya da'watus salafiyah. Kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ummu fulanah dahulu belum bercadar, belum berhijab syar'i. Sekarang sudah berhijab syar'i. Justru setelah berhijab syar'i saya tambah tidak suka kepadanya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, justru bersyukur. Jangan hasad. Karena bahayanya hasad ini kalau kita bahas pembahasan tersendiri memakan waktu yang khusus, paling tidaknya secara global hasad ini akan membakar kebaikan-kebaikan, amalan soleh yang kita miliki. Na'udzubillah min dzalik, seperti habisnya kayu bakar dilalap api. Sifat tercela yang kedua yang tidak akan bisa sejalan dengan keselamatan hati kita. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala, mu'ajjaban. Orang yang memiliki sifat tercela yaitu ujub, bangga diri. Siapa kamu? Siapa anda? Siapa fulan? Siapa khalan? Siapa fulana? Siapa ummu fulan? Aku sudah lama ikut kajian sejak 7 tahun, 8 tahun yang lalu, dia baru 1-2 bulan ini. Ujub. Na'udzubillah min dzalik. Sifatnya syaitan. Kenapa aku yang engkau suruh bersujud di hadapan Adam ya Allah? Aku ini jauh lebih baik dibandingkan Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Api dengan tanah jauh lebih mulia api. Ujub, bangga diri. Seperti sama halnya orang-orang yang mewariskan sifat syaitan ini dari kalangan hamba Allah yang dimurkai, yaitu Qarun. Fir'aun pun demikian. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua hartaku ini karena kepandaianku, karena kecerdasanku, karena pintarnya aku memanage, mengatur semua uang-uangku. Akhirnya aku bisa sekaya raya ini. Apa kesudahan orang-orang yang ujub? Tidak ada yang berkesudahan dengan kebaikan. Akhir dari cerita orang-orang yang ujub adalah kecelakaan, kebinasaan, murka dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Syaitan dimurkai, dijauhkan dari rahmat Allah. Qarun, Haman, Fir'aun, semuanya. Itu kesudahan orang-orangnya ujub, wal iyadzu billah. Yang keempat kata beliau, mutakabbiran. Orang yang sombong. Apa hakikat orang yang sombong? Seperti yang sudah kita ketahui, batarul haq wa ghamtun nas. Hati-hati ayat Tuhan Nisa, ya ra'akunallah, dari sifat al-kibr. Sifat al-kibr, sifat sombong bukan hanya bisa hinggap pada rijal saja, pada kaum mukminin salafiyin saja, tapi salafiyat. Hati-hati. Bahkan cenderung sifat sombong ini ada pada kalian, ayat Tuhan Nisa. Apabila kalian sudah termakan dengan jebakan-jebakan syaitan, wal'iyadzubillah. Sombong, basarul haq, menolak kebenaran. 1-2 orang yang memberikan nasihat, ditolak. 1-2 orang yang memberikan kebaikan, mungkin di depan dia terima. Iya ustazah, iya, dan yang seterusnya. Tapi di belakang, marah dia. Tidak terima dia. Kenapa? Kenapa saya dinasihati? Kenapa? Hati-hati, al-kibr, basarul haq. Menolak nasihat, menolak kebenaran. Yang kedua, gomtumnas, meremehkan manusia, sama seperti ujub tadi. Maka empat hal ini kata Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala, la yakunal qalba saliman. Hati empat jenis orang ini tidak akan salim, tidak akan selamat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau menyebutkan salah satu cara agar kita bisa terselamatkan dari empat sifat tercela tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau nukilkan, ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mempersyaratkan kesempurnaan iman pada seorang hamba ketika hamba tersebut mencintai kebaikan pada orang lain seperti hamba tersebut mencintai kebaikan pada dirinya sendiri. Seorang hamba tidak ingin ketika dia naik motor, ketika dia naik sepeda, ketika dia berkendaraan, tidak ingin kecelakaan, tidak ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terkena musibah. Perasaan yang sama persis, perasaan yang mirip dengan itu, dia berikan pada orang lain. Dia tidak senang apabila saudaranya mengendarai motor, mengendarai sepeda, mengendarai satu kendaraan juga kecelakaan. Perasaan itu yang bisa menyelamatkan hati seorang hamba menjadi hati yang selamat biidznillahi ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, Al-Imam Al-Qasim Al-Ju'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Bustan Al-Arifin, dinukilkan pula oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam Sifatul Safwah. Kata Imam Al-Qasim Al-Ju'i rahimahullah, asruddini al-wara'u, asal usul dari agama seseorang, hukum asal yang ada pada diri seseorang adalah, agama seseorang adalah wara', sifat wara'. Dia tidak terlalu tamak dengan dunia, tidak terlalu rakus dengan dunia. Wa afdalul ibadah mukabadatul lail, dan ibadah yang paling utama bagi seorang hamba ketika dia berjuang untuk bisa beribadah di malam hari. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ju'i rahimahullah, wa aqsaru tariqin lil jannati salamatus sadr, dan jalan yang paling ringkas, jalan yang benar-benar bisa segera mengantarkan seorang hamba pada syurga Allah Subhanahu wa taala adalah salamatus sadr, selamatnya hati dia. Hatinya selamat dari kebencian, hatinya selamat dari ujub. Empat poin yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Karena memang ucapan a'immatus salaf, ikhwati fillah yarakumullah, antara ucapan pertama, kedua, ketiga dan yang seterusnya itu berkaitan, berkenaan, berhubungan, ada korelasinya. Demikian pula ucapan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwa hifdzul lisan, hakikat dari menjaga lisan, ya, dari tadi yang kita bahas adalah terkait dengan menjaga hati agar hati ini suci. Intinya empat penyakit utama pada hati jangan sampai ada pada kita: haqd, hasad, ujub dan kibr. Hati-hati. Ada pun lisan, nah, ini kita segerakan karena tersisa 15 menit lagi sesuai dengan arahan panitia. Al-lisan, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, maknanya adalah an-nutqu bima la yasubu syar'an bima la hajata lil mutakallim bi. Apa hakikat lisan? Hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ketika engkau berucap dengan sesuatu yang secara syar'i, engkau berucap dengan sesuatu yang secara syar'i, engkau berucap dengan sesuatu yang secara syar'i, la hajata lil mutakallim bi, yang secara syar'i seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak perlu mengucapkan hal tersebut. Sebenarnya hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tadi, tidak perlu mengucapkan hal tersebut. Jadi menjaga lisan maksudnya adalah menjaga ucapan dengan sesuatu yang seharusnya tidak perlu untuk kita ucapkan. Itu ringkasnya. Menjaga lisan dari sesuatu yang tidak perlu untuk kita ucapkan. Banyak hal-hal yang tidak perlu untuk kita ucapkan. Karena semua hal apabila kita ingin ucapkan, apabila kita ingin simpulkan, apabila kita ingin tanyakan, akan menjadi fawdha. Sesuatu yang kesana kemari, gak akan ada ujungnya. Tapi kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang penting bagi kita, apa yang kita butuhkan, maka kita akan tenang. Itu kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. La takfu ma laysa laka bihi ilm, menjadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. La takfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah engkau ucapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Ini hasungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki sifat as-sukut, banyak diam dalam perkara-perkara yang tidak kita ketahui secara syar'i. Kembali kepada pernyataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu arba yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Kata Uqbah bin Amir kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lihatlah kualitas pertanyaan para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu wahai Uqbah, wal yasa'ak baituka wabki ala khati'atika. Yang menjadi syahid adalah poin yang pertama, jaga lisanmu wahai Uqbah, jaga lisanmu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar-benar kita diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menuju keselamatan dengan menjaga lisan-lisan kita. Demikian pula Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu ardhah menjadi seorang yang memiliki nasihat yang sangat baik. Bahkan ini juga ternukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam As-Samtu wa Adabul Lisan mengatakan, al-lisanu amirul badan. Lisan itu pemimpin dari jasad kita. Lisan itu memimpin dari jasad kita. Fa iza jana alal a'dha'i bi syai'in janat. Apabila dia melakukan kejahatan pada salah satu dari anggota tubuh kita, maka akan terluka. Lisan ini menjadi pemimpin. Kita jahat pada hati orang, orang akan tergeser, tergores hatinya, terbesit na'udzubillah min dzalik untuk mencelakai kita dan yang seterusnya. Wa in afa afat. Tapi kalau kita bisa menjaga lisan ini, kita akan terjaga. Tapi kalau lisan ini menjadi hal yang menjadikan kita na'udzubillah min dzalik hamba Allah yang mudah untuk mencaci maki dan yang seterusnya berbuat jahat dengan modal lisan ini, maka kita pun akan mendapatkan kejahatan yang serupa. Kalau istilahnya orang-orang dahulu, mulutmu adalah harimau. Hati-hati, itu ungkapan yang benar. Apa yang kita ucapkan di lisan ini akan kembali pada diri kita. Wa in afat, kalau kita bisa menjaga, maka selamat hati dan lisan kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, secara global ada 5 hal. Ini untuk menutup majelis ini. Ada 5 hal yang bisa membantu kita untuk menjaga hati dan menjaga keselamatan lisan. 5 hal ini biiznillahi ta'ala, kalau kita lakukan, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat hatinya dan selamat lisannya. Dan 5 hal ini tidak menunjukkan batasan, la yufidul hasr, akan tetapi sesuai dengan apa yang telah dinukilkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan kita dalam beramal soleh. Jangan ada riya, jangan ada sum'ah, jangan ada pujian, jangan ingin pengakuan dari orang. Karena kalau kita menargetkan pengakuan-pengakuan dari orang lain, ayat Tuhan Nisa ya ra'akunnallah, kita akan merugi sendiri. Dunia tidak kita dapat, akhirat pun tidak akan kita dapat, percuma, sayang. Itu yang pertama, jaga keikhlasan. Yang kedua, ishtighalul qalbi wal lisan bi dzikrillah ta'ala. Menyibukkan hati dan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan hati ini dengan berzikir. Sibukkan lisan ini dengan berzikir. Kita telah mengetahui bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar menghasung kita agar menjaga zikir pagi, zikir petang. Jangan sampai lepas. Paling tidaknya kita menjaga zikir pagi setelah salat subuh, baca ayat kursi, kemudian al-muawwidzatain untuk menjaga diri kita. Demikian pula ketika setelah sholat asar seperti ini sampai maghrib, jaga zikir pagi dan petang dan zikir-zikir yang lainnya, zikir masuk rumah dan yang seterusnya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, rumah itu akan penuh dengan keberkahan apabila orang yang baru masuk ke dalam pintu rumahnya senantiasa mengucapkan assalamualaikum. Zikir masuk ke dalam rumah, keselamatan atas kalian, penuh dengan keberkahan rumah itu. Hal yang sepele namun kita anggap ini adalah satu hal yang rutinitas, satu hal yang hari-hari kita kerjakan. Jadi tidak ada nilai ibadah yang kita niatkan. Yang ketiga adalah tajannubul ikhtilat bil mubtabil wa masawi'il akhlaq, menghindarkan diri untuk berkumpul dengan orang-orang yang senang berghibah dan orang-orang yang na'udzubillah min dzalik memiliki akhlak-akhlak tercela. Perhatikan teman duduk. Almaru ala dini khalili falyandur ahadukum man yaqalil. Seorang itu tergantung dari agama temannya. Perhatikan kepada siapa kalian berteman. Kalau orang jelek, orang tidak baik, orang tercela akhlaknya, pelan-pelan menjauh. Sekedar basa-basi, assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak apa-apa. Tapi kalau menjadikan sahabat, teman duduk dan yang seterusnya, maka jangan. Yang keempat, tadhkirun nafs bil adrar allati yusabbibuhal qalb wal lisan. Senantiasa mengingat bahwa hati dan lisan bisa mendatangkan kemudaratan. Benar-benar selalu kita ingat, hati-hati kita dalam berucap. Jangan-jangan ucapan ini bisa memasukkan aku ke dalam neraka. Hati-hati dengan sifat hasad. Jangan-jangan hasad ini bisa memasukkan aku ke dalam neraka. Terus demikian. Ingat, jangan sampai kita terlena dengan penyakit-penyakit lisan, pun jangan sampai kita terlena dengan na'udzubillah min dzalik penyakit-penyakit hati. Yang kelima, yang paling penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita terjaga dan agar hati kita terjaga. Jangan remehkan permasalahan doa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan Ibunda Abu Hurairah akhirnya datang dalam keadaan muslimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, 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 terus berdoa, dan kita melihat hasilnya sampai detik ini. Penduduk kota Madinah, Al-Ansar, penduduk kota Taif, Al-Saqif, Bani Saqif. Bani Saqif itu, kalau sedikit boleh bercerita sebelum kita tutup, Bani Saqif itu adalah kelompok bangsa Arab yang ketika Nabi masuk ke kota Taif, merekalah yang melempari Nabi SAW dengan batuan. Tidak menerima Nabi SAW di kota Taif. Bani Saqif, orang-orang Saqif inilah yang nanti dikenal dengan istilah As-Saqafi, As-Saqafi. Kalau kita mengetahui para sahabat banyak ya datang dari kabilah sana, As-Saqafi, As-Saqafi. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada Bani Saqif. Maka jangan remehkan doa. Doa, doa, dan doa. Tidak perlu kita pikirkan kapan ijabah tersebut datang, tidak perlu kita pikirkan kapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita terus berdoa, karena sekedar mengadahkan tangan kita, apalagi nanti menjelang maghrib, Jumat sore menjelang maghrib adalah waktu mustajabah sesuai dengan ucapan mayoritas para ulama. Jangan lewatkan. Banyak-banyak berdoa untuk kebaikan dunia kita, terlebih kebaikan akhirat kita, yang insyaallah taala sekedar doa itu saja amalan soleh telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا يرعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.